بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحباه الله توفيقا وتسديدا وأجرا
بسم الله الرحمن الرحيم وعن وناكسنا خيارتا هودا نقدر جيسنا إساي كسو دوادا برنامج كفا فريب كوراركا برنامج كوحان عاوق بيهانتي سكسو قادم دونا قيب تلباد فيلم كدوكومنتريغا الكتايب كاسيو عنوان كسو يهي لقراها بنجيغا دونكا يهيادا IMF هدبا كسو دوادا قيب تلباد فيلم كوردامايستران
بسم الله الرحمن الرحيم
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ
faragelinta dhaqaale ee ay hay'adda IMF ku sameysay Soomaaliya intii u dhaxeysay sanadihii 1960-kii ilaa 1980-kii ayaa saameyn xoog leh ku yeeshay dhaqaalaha dalka Soomaaliya. Xiriirka Soomaaliya iyo IMF wuxuu xoogaystay 1980-yadii intii uu dalku ku hoos jiray ahdigii madaxweynihii kaliya taliska ahaa ee Maxamed Siyaad Barre. Kolkaas oo ay Soomaaliya la ciriiraysay caqabado dhaqaale oo waaweyn, taas oo hay'addan ku xambaartay inay Soomaaliya ku soo rogto shuruudahaadi ugu horreeyay ee din qaadashada barnaamijka IMF ayaa dawladdii ina Siyaad Barre siisay deymo lagu gadaamay shuruudo adag oo markii dambe saameen ballaaran ku yeeshay dhaqaalaha dalka Soomaaliya shuruudahaas waxaa ka mid ahaa in ganacsiga dalka laga dhigo mid ku haboon maalgashi shisheeye kadib markii la qaatay lana hirgeliyay shuruudaha IMF suuqa Soomaaliya ayaa baylaha u noqday dawladaha iyo shirkadaha shisheeye shirkadaha dalka ku soo qulqulay waxaa ka mid ahaa shirkado talyaani ah oo wada xajood la galay dawladda militaryga iyagoo sahminaya fursadaha maalgashiga ee dalka ka furan, gaar ahaan dhoofinta mooska oo ka mid ahaa qaybaha ugu muhiimsan ee wax-soo-saarka dalka. Wadahadallada u dhexeeyay dawladda militaryga iyo shirkadaha talyaaniga ayaa soo gabagaboobay intii u dhexeysay 1982-kii ilaa 1983-kii, waxaana la isku raacay in la aasaaso shirkadda Somali Fruit oo ay iska kaashanayaan dawladda Soomaaliya iyo shirkadda Denadai ee talyaanigu leeyahay. Sidaba horey looga bartay siyaasadaha IMF, dib u habeyntii dhaqaale ee ay ku soo rogeen dalka waxaa ka faa'iideystay oo kaliya shirkadaha shisheeye. Inkastoo wax soo saarka mooska iyo dhoofintiisaba laga dareemayay kobac iyo horumar, haddana waxba kama aysan qaban dhibaatadii haysatay shaqaalihii Soomaaliyeed ee mushaar la'aanta ahaa. Inkastoo dhoofinta wax soo saarka dalka uu sare u kacay, haddana 75% lacagta ka soo xaruunaysay waxyaabaha la dhoofinayo ayaa aadaysay dalka dibaddiisa halkii ay ka faa'iidi lahaayeen shacabka Soomaaliyeed. Waxaa intaas sii dheeraa xaaladda adag ee ay ku shaqeyn jireen danyartii ka shaqeynayay beeraha mooska, kuwaas oo in ka badan 12 saacadood maalintii taagnaan jiray, loona ogolaa oo kaliya inay nastaan duhurkii muddo 40 daqiiqo ah. Si kasta oo ay u dadaalaan iyo ziyaada waliba oo ay qabtaan, waxay shaqaalaha beeraha maalintii ku shaqeyn jireen 10 senti oo kaliya, taas oo aanan ku filnayn xitaa in lagu iibsado quudka maalinlaha ah sida rootiga iyo bariiska. Marka la isku soo duubo, shacabka muslimka ah ee Soomaaliyeed ayaa sidii addoommo cabiisan loogu shaqeysan jiray si ay u dharjiyaan shirkadaha talyaaniga una fududeeyaan boobka lagu hayo khayraadkooda dhibaatooyin kan oo idilna waxa asal iyo aabo u aha siyaasadaha dhigmiradka ku saleysan ee hay'adda IMF fududeynta maalgashiga shisheeye ka soo ka siyaasadaha kale ee IMF waxa kamid aha in adeegyada guud loo gacan geliyo shirkada gaar loo leeyahay in hoos loo dhigo qiimaha shilinka Soomaaliga iyo in la yareeyo miisaaniyadda dawladda ee adeegyada loo qabto bulshada intii u dhaxeysay 1987 ilaa 1989kii shilinka Soomaaliga wuxuu qiimihiisa hoos uga soo dhacay 460%kiiba taas oo shirkadaha shisheeye u fududeysay suuqgeynta badeecadooda balse dhibaato weyn u geysatay shacabka Soomaaliyeed kadib markii ay cirka isku shareereen qiimaha cuntada iyo shidaalka waxa intaas sii dheera shaqo ka joojinta baasan ee waddanka ka jirtay iyo baaga mudanimada oo gaartay halkii ugu sareysay waxay waayuhu isguraanba dhaqaale xumadii ragaadisay dalka waxa ka dhashay rabshado iyo gadood wuxuuna kaligii taliyihii sii kordhiyay cadaadiskii iyo caburintii uu ku hayay shacabka dagaal beeleedyadii dalka ka jirayna waxaa sii xoojiyay siyaasadihii IMF halkii la rabay inay dhibaatada iyo dhaqaale darada ka muusto shacabka Soomaaliyeed waxay xukuumaddii ina siyaad barra 47%kiiba dhaqaalihii dalka ku wareejisay dembixiyaasha shisheeye waana sida looga bartay siyaasadaha IMF ee ku saleysan in baahida iyo badqabka dadweynaha laga hormariyo danaha maalqabeenada dhaqaale darada baasan ee dalka ka jirtay iyo kacdoonada qabaailka Soomaaliyeed ayaa sanadkii 1990kii gaaray halkii ugu sarreysay taas oo markii dambena horseeday in xilka laga tuuro dawladdii Maxamed Siyaad Barre dalkana uu lugaha la galo dagaal sokeeye oo ba'an burburkii iyo qalalaasihii uu dalku galay awadeed hay'adda IMF ayaa jartay xiriirkii ay la lahayd Soomaaliya laakiin waxay dalka ka maqnaataba 22 sano kadib ayay hay'adda IMF mar labaad soo celisay wada shaqeyntii kala dhaxaysay dawladda ridada ee Soomaaliya Runtii sanadkii 2013 ayuu madaxweynaha dawladda ridada Xasan Sheekh Maxamuud u tafaxaytay inuu dib u soo celiyo xiriirkii Soomaaliya iyo beesha gaalada caalamka waxayna dawladdiisu wada xaajood la gashay hay'adda IMF taas oo ugu dambeyntii uu heshiis la saxiixday bishii April ee sanadkii 2013kii shuruudaha heshiiskan waxaa ka mid ahaa inay dawladda Xasan Sheekh qirato deymihii IMF ay ku lahayd dawladihii hore ee Soomaaliya dalka
2013kii waxay sameeyeen loo maalmood isku xigto April 2012kii bay Soomaalida ka saxiixeen inay IMF u saxiixdo deymihii lagu lahaan jiray oo dhan wixii taariikhiga ahaa deymo farbadanoon waxba ka jirin qaarkood ribo meel iska taagana deymo ay xaq u leedahay sharciga international law inay tiraahdo aqbali mayno waa deymo ODS foundation lahayn haddii la sii tixraacana maba lahaba foundation oo lama hayo wax cadayn ah audit trailna laguma samayn karo
si loo fahmo halista go'aankan indhala'aanta ah ee ay qaadatay dawladda ridada waxaa muhiim ah inaan dib u raacno deymaha la siiyay dalalka Afrika ee madax banaanida qaatay 1960kii wixii ka dambeeyay gumaysigii isticmaalka dalalka Afrika badankood waxaa xukunka la wareegay maamulo military oo kaligood talis ah inkastoo ay ogaayeen musuqmaasuqa iyo mas'uuliyad darada hoggaamiyasha military ee dalalka qabsaday IMF iyo Bankiga Adduunka kama aysan joogsan inay la tacaamulaan dawladahaasi deymo xoogana amaahiyaan
And it's very important to note that normally, like for the great majority of the loans that were given out, they were given to dictators.
Waxaa aad muhiim u ah in la ogaado in inta badan deymaha la bixiyay la siiyay madax kaligood taliyaal ah, kuwaas oo aan lala xisaabtamin. Marna ma qorsheen inay dib u bixiyaan lacagta ay qaadanayaan. Waxayna si hubaal ah u ogaayeen inaysan dib u gudi doonin deymahaasi. Waxay lacagta ku bixinayeen hubka ciidamada amniga iyo arimaha musuqmaasuqa kadibna waxaa laga yaabaa inay soo harto in yar oo lagu kharash gareynayo kaabayaasha aasaasiga ah iyo waxyaabaha nacfiga u leh dadka balse lacagta inteeda badan ma gaarto shacabka
iyadoo labadan hay'adood bankiyada ganacsi ee ugu waaweyn dunida iyo reer galbeedkuba si buuxda uga dharagsan yihiin inaysan suuragal ahayn in kaligii taliyaasha dawladaha afrikaanta ay iska gudaan deymaha la siiyay haddana dan kama aysan lahayn halistaasi oo waxa u muuqatay kaliya dheefta muddada gaaban ay ka helayaan deymahan dulsaarka ah. Waxa intaas sii dheera in qiimeynta uu soo saaray Bankiga Adduunka sanadkii 1992kii uu shaaca ka qaaday in 37%kiiba mashaariicda lagu bixiyay deymaha ilaa sanadkii 1990kii ay ahaayeen mashaariic guuldareystay, halka 10 sano ka horna tiradaasi ay ahayd 15%kiiba. Kororka ku yimid deymaha meel cidla ah ku baxaya iyo mashaariicda horumarineed ee fashilmay ayaa daliil ugu filnaa IMF inay ka fiirsato inay Soomaaliya mar kale deyn siiso balse ma aysan dhicin warbixin uu soo saaray Bankiga Adduunka 1998 ayaa lagu qiray in hay'adaha maaliyadeed ee caalamka ay diirada saaraan amaahinta lacagaha oo kaliya ay sanadan iyo muraad ka lahayn isticmaalkooda waxtar kale iyo halka lacagtaas lagu bixinayo. Tanina waxay keentay in deymaha ay noqdaan dabino lagu ugaarsado dowladaha hanaankooda dhaqaale iska liito. Sidoo kale, waxaa jira cadeymo dheeraad ah oo muujinaya in qayb weyn oo ka mid ah dhaqaalihii loo igmaday horumarinta dalalka Afrika aysan gaarin meelihii loogu talagalay oo la musuqmaasuqay. Lacagaha sida khaldan loo isticmaalay ayaa loo yaqaanaa ODS ama deymo xaq darro ah, waana deymo ay galeen dowlado hore kuwaas oo aan haba yaraatee waxtar ama dheef loogu qaban shacabka dalka u dhashay. Haddaba, tani waxay ka dhigan tahay in inta badan deynta lagu leeyahay dalalka Afrika ay maanta yihiin kuwa cadaalad darro ah, aysanna waajib ku ahayn dowladahaasi inay iska gudaan marka loo eego nidaamka dhaqaale ee u degsan dunida, sababtoo ah waa deymo ay galeen maamulo military oo kaligood talis ahaa, kuwaas oo lacagaha ay soo deensadaan u adeegsanayay gumaadka shacabkooda. Halkii shacabka dhibanaha ah lagu cadaadin lahaa inuu dusha u rito bixinta deymahan baadilka ah sida saxda ah, waxay ahayd inay xambaaraan oo ay dusha u ritaan hay'adaha maaliyadeed sida IMF iyo Bankiga Adduunka, kuwaas oo markii horeba si ku talagal ah lacagtooda u amaahiyay madax musuqmaasuq ku caana maalaysay.
My opinion is that a large part of the debt is what is technically called odious debt.
Qayb weyn oo deynta ka mid ah waa waxa loogu yeero deynta sharci darrada ah. Taasi waa fikrad uu Mareykanku alifay 1889-kii markii uu Mareykanku qabsaday Kuuba. Waxaa loogu yeeraa xoreynta Kuuba. Waxay asal ahaan ahayd mid looga hortegayay inay Kuuba iska xorayso Isbain, taas oo dhab ahaantii dhacday. Mareykanku wuxuu gacanta ku hayay Kuuba, Kuubana waxaa deyn aad u badan ku lahaa Isbain. Mareykankuna ma dooneyn inuu bixiyo, oo sidaas ayay ugu dhawaaqeen in deyntaas ay tahay waxa loogu yeero deynta sharci darrada ah, taas oo ah fikrad sax ah siday ila tahay. Waxay ka dhigan tahay in deynta aysan gelin dadka Kuuba ee ay galeen kalitalisyada iyo madaxda, khaladkaasna ma lahan shacabka. Sidaas darteed, ma jirto sabab ay ku bixiyaan. Sidaa darteed, Mareykanku wuxuu diiday inuu bixiyo deynta Isbain. Haddii aan lacag ku amaahiyo oo aan ogahay inaad tahay deyn qaata sabool ah, waxaan dalbanayaa dulsaar sare, waxaana nafteeda ka hodminayaa ribada aad siinayso. Haddii aadan bixin karin marxalad ka mida maraaxisha aan ku jiro ee nidaamka raasumaaliga, taasi waa dhibkeyga. Taasi waa waxa asal ahaan deyntu ay tahay. Marka la eego inta badan dalalkan, arintu waxay la xiriirtaa bangiyada ee ma ahan shacabka.
Iyadoo la eegayo taariikhda madow ee hay'adaha maaliyadeed ee IMF iyo Bankiga Adduunka, waxaa la rabay madaxweyne waliba oo u danqanaya dalkiisa iyo dadkiisa inuu si qoto dheer uga baaraandego iskana hubiyo deymaha lagu sheeganayo. Balse taasi beddelkeed, maangaabnimada iyo mas-uuliyad darrada madaxda ridada ayaa sababtay inay si duubduub ah u ogolaadaan bixinta deymaha lagu sheegtay iyo ribadii dulsaarka ahayd.
Lacagii markii la kala qalay ee la kala qaaday, qaarkood deymaheedii ma haynaba, waalidi kuleyaa la yidhi lacagta iska bixiya. Now, lacagihii markaa laynagu yeeshay, xataa in laynoo soo wada shubay iyo in bir ka maqan yihiin, warkeeda ma hayno. Oo dee inagu eeg, inagu waxalla wixii aan qornay ee meesha yaalay Muqdisho soo ma baabiin. Marka wixii la yidhaahun baan iska aqbalayna.
Si ka duwan beenta ay ku andacoonayso dowladda ridada Soomaaliya ee ah inaysan jirin waddo kale oo u furnayd oo aan ka ahayn inay u hoggaansamaan shuruudaha IMF, xaqiiqada dhabta ah ayaa ah in la heli karay wadiiqooyin looga hortagayo deynta lagu sheeganayay Soomaaliya. Balse aqoondarada ragaadisay iyo madiidinimada ku daxalaysatay maankooda ayaa madaxda ridada u diiday inay war ka soo celiyaan go'aanada uu hor dhigay gumaystaha saliibiga. In deymaha IMF la iska diidi karo waxaa tusaale inoogu filan waddanka Ecuador, oo sanadkii 2008 madaxweynaheedii iska diiday deyntii lagu sheeganayay, taas oo uu ku tilmaamay inay tahay deyn sharci darro ah. Waxay Ecuador arintan u xilsaartay guddi baaritaan oo cadeeyay in 66% deynta lagu sheeganayo dalkaas ay tahay lacago lagu bixiyay kharashaadka militariga xilligii uu dalkaas maamulayay hoggaankii kaligitaliska ahaa. Waana xaalad la mid ah midda Soomaaliya soo martay xilligii uu maamulayay Maxamed Siyaad Barre. Balse Soomaaliya waxay dalka Ecuador uga duwan tahay inaysan haynin wax tixraac ah ama cadeymo ah oo lagu hubin karo deymaha lagu sheeganayo. Mana jiro madaxweyne dowladeed oo aqbali lahaa deymo mala awaal ah oo aanan dukumenti lahayn marka laga soo tago madaxda ridada ee maangaabka ah. Waxyaabaha muujinaya musuqa iyo isdabamarinta hay'adda IMF iyo deymaha ay Soomaaliya ku sheeganayso waxaa ka mid ah in sanadkii 2013 ilo madax bannaan ay sheegeen in deynta lagu leeyahay Soomaaliya ay tahay $3 billion, halka IMF ay sheegtay tiro intaas ka badan oo gaaraysa $4.9 billion. inkastoo farqiga u dhaxeeya labada tiro uu ahaa ku dhawaad $2 billion. Haddana madaxda kooxda riidada Soomaaliya ayaa si muran la'aan ah u ogolaaday tiradii ay sheeganaysay IMF. Mugdiga soo galay ogaanshaha tirada saxda ah ee deynta Soomaaliya kama aysan horjoogsan madaxda riidada inay isku dhiibaan hay'adaha shisheeye, iyagoo marmarsiyo ka dhiganaya inay qaadeen dhabbihii deymaha looga cafin lahaa. Haddii aan rabno inaan si dhammaystiran u fahanno saameynta tallaabadan halista ah, waa inaan marka hore isdultaa ku sameynaa qodobada ku xusan waxa loogu yeero heshiiska deyn cafinta Soomaaliya. Bishii December ee sanadkii 2023, waxay dowladda riidada Soomaaliya u dabaaldegtay waxa ay ku tilmaantay guul weyn oo ah inay gaartay heerkii ugu dambeeyay ee barnaamijka deyn cafinta IMF. Hase yeeshee, intii ay socotay xafladda lagu marin habaabinayo ummadda, waxaa soo ifbaxay hadallo isburinaya oo ka soo yeerayay madaxda murtadiinta oo ku saabsan tirada rasmiga ah ee deynta laga cafiyay Soomaaliya, ilaa heer ra'iisul wasaaraha riidada uu muujiyey in Soomaaliya hadda laga bilaabo aanan wax deyn ah lagu lahayn.
5 billion ayaa la inaga cafiyay.
Maanta ayay soo dhammaatay oo na laga cafiyay $50 billion oo deynka oo nala waxa.
Soo dhawaada munaasabadda caawa waa munaasabaddii aan ugu dabaaldegaynay guusha weyn ee Soomaaliya ay gaartay ee deyn cafinta oo saacad ka hor lagu dhawaaqay Soomaaliya oo lacag ka badan $5 billion laga cafiyay.
Laakiin si ka duwan beenta qayaxan ee ay buufinayaan madaxda riidada ee ah in Soomaaliya laga cafiyay deyn gaaraysa $5 billion, xaqiiqada dhabta ah ayaa ahayd in Soomaaliya weli ay ku jirtay dabinka IMF lana ciriciraysay deyn badan. Sida laga soo xigta IMF qudheeda, wadarta guud ee deynta lagu leeyahay Soomaaliya waxay ku dhowdahay 766 million dhammaadka 2023, taas oo inteeda badan ay ku lahaayeen deynbixiyaasha dibadda. Intaas kuma koobneen, balse waxaa sidoo kale jiray lacag kale oo gaaraysay 107 million oo IMF-tu si toosa ugu lahayd dowladda Soomaaliya. Intii lagu guda jiray ololahooda dhammaystirka shuruudaha deyn cafinta ee IMF, waxay dowladda riidada si joogto ah dadweynaha ugu marin habaabin jirtay erayo maldahan oo muujinaya in mashruuca deyn cafinta IMF uu meesha ka saari doono dhammaan lacagihii lagu lahaa Soomaaliya, halka xaqiiqaduna ay tahay in deynta la gaarsiinayo oo keliya heer la maareyn karo oo ay raali ka tahay hay'adda IMF. Tani waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya weli aysan ka xoroobin deymaha, ayna weli harsan tahay in badan oo ka mid a lacagihii lagu sheegtay dowladda riidada ayna rabto inay isaga guddo hantida shacabka Soomaaliyeed. Kadib markii ay gashay hindisaha HIPIC ee IMF, waxay dowladda riidada ogolaatay in dhaqaalaha dalka laga maamulo magaalada Washington, waxayna madax banaanidii Soomaaliya iyo dhaqaalaheedaba u gacangelisay hay'adda IMF iyo Bankiga Adduunka. $4.5 billion oo deyn cafin ku sheeg ahna ma ahayn sadaqo ama samafal Soomaaliya lagu gargaarayo, balse waxay ahayd qandaraas kheyraadka dalka lagu xaraashayo iyadoo lagu bedelanayo sandareerto liidata. In Soomaaliya ay weysay madax banaanideedii dhaqaale waxay ku caddaatay shuruudaha adag ee ay hay'adda IMF ku soo rogtay dowladda riidada Soomaaliya.
IMF World Bank waxayna soo hordhigeen 84 shuruud shardi ah. Waxay yirmaayeen 84 shardi ayay ahayd dowladda Soomaaliyeed inay ka tallaabsato si ay u soo gaarto meel lagala hadli karo in deynta laga cafiyo.
Shuruudaha la isku xidhayay waxaan xusuustaa waxay ka badnaayeen ilaa 90 benchmarks bay ka badnaayeen. Waxaa dhinac socotay benchmarkyada kuwa haddaad ku dhacdo inaad 0 hesho iyo inaad 100 hesho waxba ka dhaxayn, oo either you fail or you pass oo leh indicative targets. Tusaale ahaan waxaa lagu yidhi revenuegaagu intaa kama hoos mari karo, kharashkaaguna intaa kama badan karo. Dal baa tahay, baahi kastaad qabtaa muxuu ahaayey intaasoo waxbaa dowlad ahaan rabtaa inaad fuliso, wixii yaraa ee kusoo galay baa waxaa lagu leeyahay sidaas uma maarayn kartid ee waxaad u maaraysaa sidaasi ka duwan. Si aad u kiciso haddii aad ka hoos marto floorka dakhliga you fail, haddii aad ka kormarto ceilingka expenditurekana you fail, haddii aad ka hoos marto indicative targetka xagga maaragtay balancekana you fail. So intaasoo dhan marka aad istidhaahdo isku celceli arrin hawl yar ma ay ahayn.
IMF waa dhimanaa nixin weeye,
Yeah, I'm a zero bata, I'm a one bata. No, no in between. I'm a zero bata, I'm a one bata. I'm a what some is a one bata. Half past image. I have a four, I'm a one. Yeah, I'm a zero bata, I'm a one bata. No, no in between. I'm a zero bata, I'm a one bata. I'm a what some is a one bata. Half past image.
Sida iyagu ba qiranayaan shuruudaha IMF ayaa ah kuwa qasab ah oo aysan wax hadal ah ka furnayn hadii ay dawladda ka soo bixi weysana aysan jirin haba yaraatee waxna xariis ama jixin jaxa. Dhaqankan arxan darada ah waxaa dhaleeciyay madaxii hore ee dhaqaalaha ee Bankiga Adduunka, kaas oo qiray in barnaamijyada dincafinta ay u adeegaan oo kaliya danaha IMF, taas oo siinaysa fursad ay ku ballaariso saameynta iyo awoodda ay ku leedahay dawladaha sabolka ah. Marka loo kuurgalo shuruudaha adag ee dincafinta, waxaa muuqanaya in IMF ay tahay midda sida dhabta ah u qorshaysa una fulisa siyaasadaha dhaqaale ee dalalka dincafinta. Waxaana arintaas ka dhashay inay dejiso xeerar iyaga u xaglinaya oo hor istaagaya horumarka shacabka iyo daboolida baahidooda. Marka la isku soo duubo, indhisaha hibig ee IMF waa dube ku jira gacanta dowladaha reer galbeedka oo lagu gumaado dalalka saboolka ah ee ay ku qasbaan siyaasadahooda dhaqaale ee guracan. Halkii la rabay inay ummadda Soomaaliyeed runta u sheegaan una caddeeyaan in xaqiiqada waxa lagu sheegayo dincafintu tahay qandaraas dhaqaale oo dalka loogu gacan gelinayo hay-adaha reer galbeedka, waxay madaxda riddada door bideen inay gulo been ah ku faanaan iyagoo shacabka ka duugaya xaqiiqada ah in madax banaanidii dhaqaale ee dalka lagu iibiyey deyn aan sal iyo raad lahayn welina Soomaaliya lagu leeyahay in ka badan 700 oo milyan oo dollar oo deyn ah. Dhanka kale, mashruuca dincafinta ayaa dowladaha dembixiyaasha ah iyo hay-adaha maaliyadeed u ahaa guul weyn kadib markii uu hirgalay shuruudihii ay kula wareegi lahaayeen dhaqaalaha Soomaaliya oo ay ka mid ahayd in khayraadka dalka beel ah looga dhigo wadamada reer galbeedka, hantida guud ee dowladdana loo gacangeliyo shirkada gaar loo leeyahay, lana dhimo miisaaniyadda ku bixisa adeegyada dadweynaha, iyo in Soomaaliya weligeedba ahaato dal usan duleysan hay-adda IMF. Dhibaatada siyaasadaha IMF ku lahaayeen Soomaaliya ayaa ahaa kuwa si toosa u saameynayay nolosha dadweynaha. Muddadii uu xilka hayay madaxweynihii hore ee kooxda riddada Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, waxyaabaha uu sida weyn ugu faanay waxaa ka mid ahaa inay dowladdiisu xaqiijisay waxa ay ugu yeeraan furfurnaanshaha dhaqaalaha Soomaaliya.
Waxaan rabaa inaan badino ganacsatadii oo aan u keenno maalgelin shisheeye, aan u keenno inaan ganacsatada furfurno oo uu noqdo dalkan free enterprise oo maxaan ku raahdaa banaanka yaalla oo iska cad.
Hase yeeshee, waxaa durbaba soo ifbaxay raadadka halista ah ee ka dhashay siyaasadan, iyadoo suuqyada Soomaaliya ay buux dhaafiyeen badeecooyin jaban oo dibadda laga keenay, kuwaas oo qaarkood lagu qiimo jabinayay badeecadaha uu soo saaro dalka. Isbeddelka ku yimid ganacsiga dalka ayaa ahaa mid markiiba ay dareemeen dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho, waxayna indhahooda ku arkeen sida qulqulka badeecadaha shisheeye uu suuqooda u qiimo jabiyey.
Niyow, magacayga horta Cabdiraxmaan Abukar Jeelani waaye, khudaartaana ka ganacsanaa. Niyow, hadda waxyaanta waxaa soo kordhay qaro iyo barnaamijkan iyo khudaartan dalka dibadda laga keenayo, Masar iyo meelahaasa laga sheegay ayaa laga soo dhoofiyaa. Anagoo waddankeena wax nooga baxay dhir fiican aan haysano, in oo micnaha oo dibadda wax ka keensano, walaahi dhibaato weyn aan arkaa.
Magacaygu waa Xaawa Xasan, waxaan la yaabanahay Masar khudaarta noo laga keenaya cambaha iyo waxa. Waddankeena waa waddan weyn oo webiyaal maraan, waana webi waxaan ku nahay beeraha qurux iyo wax kasta. Marka waxaan u baahanahay waddankeena wixiisa in la cuno, waayo waddankeena dadkiisiyaa nool, dadkiisa wixiisa loogu daayo. Waddan Islaamid wax laga keena ma rabno. Wallaahi quus Soomaaliya waxay uga dhigan tahay quus. Maalin dhaweed waxaan arkay karooto laga soo dhoofiyey dibadaha laga keenayo oo boorka lagu dhigayo. Waddankeenu waxa waa quus ay u tahay, dadkeeni liid bay u tahay. Marka waxaan dareemayaa in dadkeena hoos dhac laga dareemayo. Marka Soomaaliya wax walba waa laga soo hoos gelayaa, meel walba waa laga soo marayaa. Dadkeenu tashtaan dhiilaa oo wax qabsada oo waddankiina ka shaqeysta oo beerihiina qabsada oo dalkiina dadkiina wax u tara. Yaana cadawadeedi hoos gelin.
Sidoo kale waxay shacabka Soomaaliyeed isbeddel muuqda ka dareemeen adeegyada bulshada ee hoos u dhacay kadib markii ay dowladda riddada dhaqan gelisay shuruudaha IMF ee ahaa dhimista miisaaniyadda ku baxda adeegyada bulshada, gaar ahaan dhimistii sanadkii 2024 lagu sameeyey miisaaniyadda adeegyada caafimaadka. Tani waxay ahayd hal waji oo kaliya oo ka mid ah burburka baahsan ee uu barnaamijka dincafinta u geystay Soomaaliya. Xilli shacabka Soomaaliyeed ay la daalaa dhacayaan xasaradaha dhaqaale ee dalka oo dhan ragaadiyey, dhankooda waxay madaxda riddadu ahaayeen kuwa madaxa u raarinayay awaamirta ka imaanaysay dhigmiratada IMF. Istaraatiijiyadda yareynta faqriga ee loo yaqaano BRSP ayaa sidoo kale ka mid ahaa shuruudaha dincafinta ee IMF ee sida cad u muujisay heerka uu gaarsiisan yahay gumaysiga dhaqaale ee uu dalku ku jiro. Istaraatiijiyaddan ayaa lagu tilmaamay inay tahay istaraatiijiyad ay Soomaaliya u dejiyeen oo lagu saleeyay hanaan wada tashi ah oo dalka gudihiisa looga arinsaday. Halkudhigyada IMF ee ka tarjumaya danqashada, daacadnimada iyo deeqsinimada ayaa dhab ahaantii ahaa xeelad ay hay'addan ku ilaashato sumcadeeda. Laakiin mustalaxaadka, eray bixinada quruxda badan iyo magacyada maldahan waxba kama aysan bedelin xaqiiqada iyo wejiga dhabta ah ee IMF iyo Bankiga Adduunka marka laga hadlayo ku danaysiga dowladaha saboolka ah. Istaraatiijiyadda yareynta saboolnimada ee BRSB ayaa loogu talagalay in lagu faahfaahiyo tallaabooyinka wax ku oolka ah ee ay dowladuhu uga hortagayaan faqriga. Waa barnaamij ay soo hindiseen hay'adda IMF iyo Bankiga Adduunka dabayaaqadii 1990-kii, looguna talagalay inuu beddelo barnaamijyadii dib u habaynta dhaqaalaha ee SAB, kuwaas oo la kulmay dhaleeceyn ku aadan raadadka xun ee ay ku reebeen waddamada soo koraya. Si kastaba, waxaa durbaba soo ifbaxay qiyaanada IMF kadib markii la ogaaday in istaraatiijiyadda yareynta saboolnimada ee la soo bandhigay September 1999-kii aysan waxba ka duwaneyn barnaamijyadii SAB ee hore. Inkastoo erayga dhimista saboolnimada laga dheehanayo inuu diiradda saarayo arrimaha bulshada, haddana waxa uu ahaa dambas dhimbil huwan oo aanan waxba ka duwaneyn barnaamijyadii hore ee SAB ee dhibaatada weyn u horseeday dowladaha saboolka ah. Sidoo kale, waxaa soo ifbaxay beentii ahayd in istaraatiijiyadda dhimista saboolnimada ay tahay barnaamij Soomaali leedahay kadib markii la ogaaday in Bankiga Adduunka iyo IMF ay awood u leeyihiin inay diidaan qodobada ay dejiso dowladda ridada. Iyadoo ay sidaa tahay, ayaa markii dowladda ridada gudbisay istaraatiijiyadeeda ku saabsan dhimista saboolnimada sanadkii 2019-kii, waxay hay'adda IMF si xishood la'aan ah u sheegtay in barnaamijka uu yahay mid si dhab ah uga tarjumaya baahida dalka ka taagan. Hase ahaatee, sheegashadan ayaa ahayd mid aad uga fog xaqiiqada, sababtoo ah shacabka Soomaaliyeed iska badaa in laga talageliyay qodobada ku xusan istaraatiijiyadda IMF, dadka badankood ayaana waxba kala socon jiritaanka barnaamij lagu magacaabo BRSB, waxaana intaas sii dheer inuusan xitaa jirin nuqul ka mid ah istaraatiijiyaddan oo ku qoran afka Soomaaliga. Xaqiiqaduse waxay tahay in barnaamijka BRSB aanu ahayn qorshe qaranku leeyahay sida dowladda ridada ku andacoonayso, balse taasi beddelkeed u yahay dokumentiyo lagu diyaariyay luqadda Ingiriiska oo ah luqad aysan fahmaynin inta badan shacabka Soomaaliyeed, taas oo muujinaysa in mashruucan qorsheyntiisa iyo qodobada ku xusan intaba ay qoreen hay'adda IMF iyo Bankiga Adduunka, dowladda Soomaaliyana ay ka tahay oo keliya saxiixe maqaarsaar ah oo lagu meelmarayo. Kaalinta liidata ee wasiirada maaliyadeed ee Afrikaantu ka qaateen duleynta dadkooda ayaa iyaduna ahayd arrin aan la iska indhatiri karin, sida uu qirayo mid ka mid ah wasiirada maaliyadeed ee soo maray dowladaha Afrika marka la diyaarinayo istaraatiijiyadda dhimista saboolnimada. Waxay wasaaradaha maaliyadeed ee Afrikaanta tixgeliyaan oo keliya rabitaanka hay'adda IMF iyo Bankiga Adduunka, iyagoo ka cabsanaya canaanta uga imaanaysa hay'adahan caalamiga ah. Laba afleynta iyo fulinimada wasiirada maaliyadeed ee Afrika waxay dhashay inay mudnaanta koowaad siiyaan qancinta mas-uuliyiinta Washington halkii ay ahayd inay ka fikiraan baahida shacabkooda. Wasiirkii hore ee maaliyadda ee kooxda ridada Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday arintan, isagoo si aan gabasho lahayn u sheegay in faa'iidada ugu badan ee ay ka heleen barnaamijka din cafinta ay tahay inay sumcad iyo kalsooni uga heleen saaxiibadooda caalamiga ah.
Waxa u horreeyay aan faa'iidnay oo doonayo dadka Soomaaliyeed inay fahmaan waxa weeye inaan intaan dadka la fadhiisano wax la saxeexano waxa aan la saxeexanay siduu ahaa aanu fulino yaanu ka faa'iidin. In layna aamino yaa oo la yidhaha Soomaalidu waxbay saxeexeen 2 sano horteed, waxay saxeexeen siday ahaayeen bay u fuliyeen in la yidhaahdo ta ugu weyna ugu importantan. Oo la yidhaha Soomaalidu waxbay saxeexeen 2 sano horteed, waxay saxeexeen siday ahaayeen bay u fuliyeen in la yidhaahdo ta ugu weyna ugu importantan.
Si kasta oo hay'adda IMF iyo Bankiga Adduunka ay dunida isugu muujiyaan inay yihiin hay'ado samafal oo ay daacad ka tahay la dagaalanka saboolnimada, haddana barnaamijyadooda dhimista saboolnimada ayaa ku soo gabagabowey guuldarro weyn. Hindisa sharciyeedka istaraatiijiyaddan ayaa badankiisa ka koobnaa aragtiyo maaliyadeed oo ka maran nuxur iyo waxtar, isla markaana aanan awoodin inay la jaanqaadaan waxna ka qabtaan xaaladaha dhabta ah ee ay la kulmayaan dadka dhulka jooga. Halkii ay saameyn macno leh ku yeelan lahayd faqriga, BRSB waxay noqotay aalad kale oo lagu hormariyo ajandayaasha neoliberaalka ee galbeedka ee beegsanaya waddamada soo koraya. Halkii lala iman lahaa horumar dhab ah ama la dhimi lahaa saboolnimada, waxay siyaasaddan u adeegtay inay ilaaliso hanaan dhaqaale oo taageeraya danaha waddamada shisheeye ee hodanka ah.
The World Bank and the IMF have also plans to reduce world poverty that they call poverty reduction strategy papers.
Bankiga Adduunka iyo IMF waxay leeyihiin qorshayaal lagu yareynayo faqriga ka jira dunida, kaasoo ay ugu yeereen istaraatiijiyadda dhimista saboolnimada. kuna xusan buugga xigashada istaraatiijiyadda dhimista saboolnimada oo ka kooban 2064 bog. Waxa run ahaantii xanuunjinaya anigoo ah qof la shaqeeya dad aad u wanaagsan oo Afrikaan ah oo jooga jaamacadda New York iyo saaxiibada aan la kulmo marka aan safar ku tago Afrika ayaa ah in ololaha lagu badbaadinayo Afrika ama lagu samata bixinayo dadka saboolka ah ee ku nool qaaradda uu yahay mid ay majaraha u hayaan Yurub iyo Maraykanka. Waana olole u muuqda inuu qof waliba majaal ku leeyahay marka laga reebo dadka Afrikaanka ah. Waxay u muuqataa inaysan jirin dadaallo gudaha oo noocan oo kale ah oo iskood u bilowda, kuwaas oo keeni lahaa maalgelin gudaha ah. Marka iska tuura nidaamka amaahda ee IMF, kaasoo ah qorshe adigoo jooga Washington aad ku go'aaminayso waxa laga doonayo inay sameeyaan dowladaha saboolka ah, kadibna aad kor uga keentid go'aankaaga, taasi way shaqayn weysay. Ka takhallusa istaraatiijiyadda dhimista saboolnimada ee IMF, lama arag cid istaraatiijiyaddaasi uga baxday faqriga ama saboolnimada.
Get rid of the poverty reduction strategy papers. No, no one has ever ended poverty with the poverty reduction strategy papers.
Si loo fahmo fashilka ku yimid BRSB, waxaa loo baahan yahay oo kaliya in la ogaado in 8 ka mid ah 10 waddan ee ugu saboolsan adduunka 2024 ay noqdeen wadamada gaaray heerkii ugu dambeeyay ee barnaamijka HIBIC. Indisaha loo yaqaan HIBIC waxaa loo aasaasay sida la sheego in lagu samato bixiyo dowladaha deemaysan, balse iska badaa inuu noqdo hindise guuleystay ah wuxuu kaga sii daray wadciigii murugaysnaa ee ay wadamadu ku jireen. Waxaa jirta arin laga wada dhareegsan yahay oo ah in dalal badan oo Afrikaana oo ka qayb qaatay hindisaha HIBIC ay weli la leecleecayaan deymihii lagu lahaa, welina aysan iska bixin. Xitaa wadamadii buuxiyay shuruudaha IMF iyo Bankiga Adduunka ayaa ku guuldareystay inay yareeyaan deymihii lagu lahaa. Dhammaadkii 2023, 37 dowladood ayaa dhammaystiray hindisaha HIBIC, kuwaas oo 31 ka mid ah ay ahaayeen dowlado Afrikaan ah. Hase yeeshee, inkastoo la gaaray waxa loogu yeero dhibcaha dhammaystirka sida laga helay IMF iyo CIA World Factbook, waxay muujinaysaa in dhammaan dalalkan ay sii wadaan la tacaalida deymo ballaaran oo loogu leeyahay dibadda, taas oo ay sii dheertahay u hoggaansamidda shuruudaha ay wadato IMF qudheeda. Ballanqaadkii ahaa in deymaha laga khafiifin doonana uu ku dhici waayay inuu dalka ka dejiyo culaysyadii maaliyadeed ee dusha ka saarnaa. Xitaa dalalka ay madaxda murtadiintu ammaaneen kuna dhiirigeliyeen dadka Soomaaliyeed inay ku daydaan sida Ivory Coast, Senegal iyo Rwanda ayaa ku guuldareystay inay ka xoroobaan deymaha faqrigana yareeyaan, xitaa haddii aan u qaadano inay si buuxda uga faa'iidaysteen hindisaha HIBIC.
Waddanku markuu goosta isagu inuu meel gaadho, isagoo deyntii laga cafiyey inuu dib ugu noqonay, Cote d'Ivoire baa kamid ah, Ivory Coast, Senegal baa kamid ah wadanada shiningka weeyaan maanta, waxa kamid ah Rwanda. Yacni wadanada in lagu daydo ya ayay tahay, lagu daydo waxay hagaajiyeen iyo waxmeeyeen, waana wax muuqda weeyaan. Cote d'Ivoire baa kamid ah, Ivory Coast, Senegal baa kamid ah wadanada shiningka weeyaan maanta, waxa kamid ah Rwanda. Yacni wadanada in lagu daydo ya ayay tahay, lagu daydo waxay hagaajiyeen iyo waxmeeyeen, waana wax muuqda weeyaan.
Iyadoo heerkan uu gaaray faqriga iyo deymaha cusliyay dowladaha Afrika, haddana IMF, Bankiga Adduunka iyo dadka difaacaya siyaasadooda waxay ku doodayaan in dowladahan ay sameeyaan horumaro ballaaran, dhaqaalahoodana uu kabcayo, iyagoo doodda ku salaynaya nidaamka ra'suulmaaliga ee diiradda saaraya oo keliya kobaca tirada si ka duwan halkii ay ahayd inuu diiradda saaro dadka. Xaqiiqadu waxay tahay waa inuu horumarku noqdaa mid wax ka beddela nolosha dadka ee uusan noqon keliya mid wax ka beddela halbeegyada dhaqaale. Ma ahan oo keliya warshado, biyo xireenno iyo wadooyin, balse waa inuu waddanku diiradda saaraa sidii uu u dabooli lahaa badqabka bulshadiisa iyo baahiyaha ku xeeran dadkiisa.
Soomaaliya gaaladu waxay ku tilmaamay inay tahay failed state ama fragile state oo burbur iyo dagaalo sokeeye soo martay, waana midda ay marmarsiyaha uga dhiganayaan inay maanta soo farageliyaan dhaqaalaha dalka. Laakiin sida ay xaqiiqdu tahay ee waaqica lagu arkay, mar kasta oo Soomaaliya ay ka madax bannaan tahay faragelinta nidaamka caalamiga ah sida IMF-ta iyo Bankiga Adduunka, ay ka dhaqaale fiican tahay marka kale. Arrintaasina ma aha mid aan iska dhahayno, ee waa arrin si cilmiyeysan loo xaqiijiyey. Warbixinta aan deliishan karno ama aan tusaale u soo qaadan karno waxaa ka mid a warbixintii ay soo saartay 2008-dii jaamacadda George Mason oo ay ku magacowday dowlad la'aan ayaa dhaanta, taasoy ku caddeeyeen in dhaqaalaha Soomaaliya xilliga burburka uu ka jiro uu ka wanaagsan yahay markii dowladdu dhisan tahay. waxay kaloo sidoo kale ay ku cadeeyeen in xilligii burburka ay ku jirtay Soomaaliya ay xagga dhaqaalaha ka fiicnayd dowlado badan oo Afrikaana, hadday tahay xagga nolosha iyo xagga ganacsiga intaba. Sidoo kale waxay cadeeyeen in shilinka Soomaaliga uu ka xoganaa lacagta Ethiopia iyo Kenya labadaba. Ujeeddadeenu maaha inaan leenahay dadku dowlad la'aan iyo burbur ha ku noolaadeen, laakiin xaqiiqdu waxay tahay ama doodanadu waxay ku dhisan tahay in nidaamka caalamiga ah ee IMF iyo Bangiga Adduunka iyo madaxda riddadu ay qayb ka yihiin dib u dhaca iyo saboolnimada dalka ku dhacday. Waxaan rabnaa dadkeena inaan u caddayno inay suuragal tahay in la helo dhaqaale, ganacsi, horumar ka madax bannaan nidaamka caalamiga ee ku dhisan sadbursiga iyo ribada qayaxan.
Maadaama ay yihiin laba nidaam oo ra'suulmaali ah, IMF iyo Bankiga Adduunka waxay had iyo jeer mudnaanta siiyaan danaha dowladaha deynta bixiya. Ujeedkooduna waa inay ku eegaan il dhaqaale doon oo keliya, halkii ay ahayd inay diiradda saaraan horumarinta awoodda bini'aadamka iyo arrimaha bulshada. IMF ma ahan hay'ad samafal iyo mid u taagan ka hortagga faqriga, balse waa unsur muhiim u ah nidaamka caalamiga ah ee maamula dhaqaalaha dunida una adeega dowladaha hodanka ah ee bixiya deymaha. Hadafkeeda koowaadna waa in deymaha la gudo xasiloonida maaliyadeed ee dunidana lagu ilaaliyo qaabka ay doonayaan dowladaha reer galbeedka, iyadoo aanan wax tixgelin ah la siinayn dowladaha qaamaysan iyo dadkooda tabaalaysan.
The first issue is that the IMF's main task is to secure the interests of creditors, external creditors, mainly banks.
Arinta ugu horeysa waxay tahay in hoosha ugu weyn ee IMF ay tahay inay xaqiijiso danaha deyn bixiyaasha dibadda, sida bangiyada, dowladaha iyo hay'adaha maaliyadeed ee caalamiga ah. Sidaa darteed, IMF waxay inta badan mudnaanta siisaa in la xaqiijiyo badqabka hantidooda iyo deymahooda, wax tixgelin ahna ma siiso qarashaadka bulshada, midka siyaasadda iyo xitaa ganacsiga. Siyaasadaha guud iyo talooyinka ay bixiyaan IMF iyo Bangiga Adduunka ee loo yaqaano is-afgaradka Washington Consensus ma yihiin kuwa faa'iido leh, mise waa kuwa aan waxtar lahayn? Anigu waxaan la taliyo u ahaa dhowr dowladood oo ku yaala bariga iyo bartamaha Yurub. Waxaan aaminsanahay in IMF aanay faa'iido lahayn marka laga eego ku lug lahaanshiyaheeda dalalkan. Waxaan arkay waxa loo yaqaano is-afgaradka Washington Consensus oo laga hirgeliyey meelo kale oo Afrika ah. Waxaan sidoo kale arkay isagoo laga hirgeliyey koonfur bari Yurub oo ah Balkaniska. Waana wax aan indhaha loo dhammin karin foolxumada ka dhalatay awadeed. Heshiiska ama is-afgaradka Washington Consensus waa mid ilaalinaya danaha bangiyada oo aan u adeegayn dalalka.
The IMF continues, I think, as your report rightly suggests.
IMF waxay sii wadaa sida aan u malaynayo iyo sida warbixintiinuba tilmaamayso inay u dhaqanto sida kutlo dhiigmiirata ah oo danaynaysa keliya masaalixda deyn bixiyaasha ku kala firirsan caalamka, gaar ahaan masaalixda maaliyadeed ee qabsaday, taasoo si qariska xornimaha lacago u amaahinaysa dowladaha, haddana filaysa in dadka canshuur bixiyaasha ah ay gudaan deyntaasi.
It's not a rescue of the countries concerned, it's a rescue of their creditors.
Ma ahan badbaadin la badbaadinayo dalalka ay arintu qusayso, balse waa badbaadin la badbaadinayo kuwa deyn bixiyaasha ah. Taasina marka lagu biiriyo siyaasadaha beeqaaminta ee qaybta ka ahayd waxa loogu yeero samata bixinta, waxay abuureysaa shaki weyn oo aan keliya ku koobnayn mid dhaqaale, balse sidoo kale ah mid akhlaaqeed.
Xalqada xigta ee taxanahan oo ah tan ugu dambeysa, waxaan Allaah idankii ku eegi doonaa raadadka foosha xun ee Soomaaliya ka soo gaaray hindisaha IMF ee loogu talagalay dalalka faqriga ah, iyo sida barnaamijka deyn cafinta ee ku faantay dowladda riddada isugu bedelay aafo loo horseeday ummadda Soomaaliyeed. Waxaan daaha ka rogi doonaa sida iska badaa inuu xaqiijiyo ballanqaadyadii laga sugayay uu barnaamijkan uga sii daray wadcigii murugaysnaa ee uu ku sugnaa waddanka iyo dhibaatadii haysatay dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan canshuuraha dheeraadka ah ee horaanba lala daala dhacayay.
Guudaana dhegaystayaal, barnaamijka faafreebka wararka oo aan caawa gebi ahaantiisa ku soo qaadanay qaybta labaad filimka dokumentariga ee mu'asasada Alkataib ay ugu magac dartay dhagaraha Bangiga Adduunka iyo hay'adda IMF waa inaga intaynu barnaamijka la mid ah ku kulmi doono. Waxaanu idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
مكسر انشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا انشر الدين ضياء وانثر وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى.